Pokiston tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Ayzaz Ahmad Chaudhuri Taliban rahbari o'rinbosari Mulla Abdul G'ani birodarning shu oyga qolmay ozod etilishini e'lon qildi. Birodarning qo'yib yuborilishi Taliban va Afg'on rasmiylari o'rtasida Qatarda qayta boshlanishi kutilayotgan muzokaralar oldidan o'zaro ishonchni tiklashga xizmat qiladi, dedi Chaudhuri. AQSh va uning ittifoqchilari keyingi yil Afg'onistonni tark etishdan oldin Taliban bilan sulh tuzishga va shu bilan uzoq yillik urushga barham berishga urinmoqda. Abdul G'ani birodar bir paytlar Afg'onistonda Talibonning ikkinchi qo'mondoni bo'lgan. Ammo Pokistonning Afg'onistondagi sobiq elchisi Rustam Shoh Mohmandning aytishicha, u 2010-yili Pokiston xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olingach, guruh ichida ta'sir kuchini yo'qotgan.
It may have a symbolic importance.
Uning bu paytda ozod qilingani ramziy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin, ammo u muzokaralarning borishiga ta'sir ko'rsata olmaydi. Pokiston hukumati hamda qabila boshliqlari va Pokistondagi jangari guruhlar o'rtasida borayotgan muloqotga yoki Dohadagi to'xtab qolgan muzokaralarga uning aloqasi yo'q, dedi sobiq elchi. O'tgan bir yil ichida 30 dan ortiq Taliban a'zosi ozod qilindi. Ular Afg'onistondagi maslakdoshlarini zo'ravonlikni bas qilishga va tinchlik yo'lidagi muzokaralarga qo'shilishga chaqiradi, degan umid bor. Hafta boshida Pokistondagi siyosiy va harbiy yetakchilar bosh vazir Navoz Sharifning zo'ravonlik va ekstremizmni yo'q qilish uchun barcha tomonlarni muzokaraga chaqiruvchi yangi tashabbusini qo'llab chiqdi. Pokistonning fuqarolik, harbiy va xavfsizlik sohasidagi ta'sirchan doiralari e'lon qilgan qo'shma bayonotda muzokaralarni boshlash bo'yicha ular mutlaq kelishuvga erishgani aytiladi. Ammo sobiq ichki ishlar vaziri Tasnim Nuroniyning aytishicha, jarayonning qanday yo'lga qo'yilishi va hukumat Pokistondagi Taliban kabi ekstremist guruhlar bilan qanday muzokara olib borishi ma'lum emas. Hukumat muzokaralarini haligacha xavfsizlik bo'yicha strategiyamizning ustuvor vazifasi sifatida e'lon qilgani yo'q, dedi sobiq vazir. Shimoli-g'arbiy Pokistondagi qabilaviy hududlarni o'rganuvchi FATA tadqiqot markazi rahbari Ashraf Alining aytishicha, muzokaralarda barchani qamrab olish niyati tug'ilganining o'zi katta siljish. Bu yaxshi yangilik. Ilk bor fuqarolik va harbiy tizim yetakchilari bir yoqadan bosh chiqarmoqda. Ularni bir stol atrofida ko'rish biz ilk bor guvoh bo'layotgan ijobiy harakat, deydi u. Islomobod va Taliban o'rtasidagi avvalgi muzokaralar nihoyasiga yetmagan yoki muvaffaqiyatsiz yakunlangan. Tahlilchilar fikricha, Afg'onistonda Talibonni zo'ravonlikdan to'xtatish Pokistondagi jangari guruhlarning ham zaiflashishiga olib keladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.